Әуе толқында Азаттық радиосы қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Мира Мүсілім және
Мәншүк Асаутай. Алдымен алдағы ұмтылатын тақырыптарға тоқталсақ.
Көкшетау қаласының әкімі өзінің арнамысына нұқсан келтірді деп жергілікті тәуелсіз басылымды сотқа берді.
Қазақстан үкіметі халықаралық талаптарға сай келмейтін әуе компанияларға жаңа рұқсат беруді уақытша тоқтатты.
Банк депозитіне балама ретінде ұсынылған мемлекеттік бағалы қағаздар халық сұранысына ие болмай шықты.
Алматы тұрғындары доңыз тұмауынан сақтану шаралары жайлы бейхабар болып шықты.
Жаңарған оппозиция мен бүгінгі билік жайлы және ұлтаралық көсемдер туралы Нұр Отан саяси партиясы жетекшілерінің ойы жайлы хабардар боласыздар. Сағатымыздың басында дегендей жаңалықтарға кезек берейік. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ашылуына мораторий жарияланды. Еуроодақ пен арадағы жағдайды шешіп алғанша жаңа авиакомпанияларға рұқсат беруге мораторий жариялаймын. Мораторий алынғаннан кейін де халықаралық талаптарға сәйкестік бойынша ғана рұқсат беріледі, деді Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, биылғы жылдың маусым айынан бастап Қазақстанның Air Astana компаниясынан басқа барлық әуе компаниялары Еуроодақтың қара тізіміне іліккен болатын. Бұл туралы орақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ошта соққыға жығылып ауруханаға жеткізілген журналистің денсаулығы ауыр халде деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Ош шамы газетінің тілшісі Кубан Шбек Жолдошевті белгісіз бір адамдар дүйсенбі күні ұрып соғып кеткен болатын. Бұл оқиғаны Жолдошевтің әріптестері оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр. Осы жылы Қырғызстанда 7 журналистке шабуыл жасалған. Президент Хамид Карзай барлық ауандықтарды қамтитын үкімет құруға уәде етті. Сейсенбі күні Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай сондай-ақ Ауғанстандағы жемқорлықты жоюға уәде берді. Дүйсенбі күні сайлау комиссиясы қарашаның 7-сіне белгіленген дауыс берулерді тоқтатқан соң Карзай келесі мерзімге президент болып қайта сайланды. Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартты. АҚШ президенті Барак Обама Карзайды жеңісімен құттықтап, одан жемқорлықты аяқтау үшін көп жұмыс атқаруды талап етті. Чехияның конституциялық соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі елдің конституциясына қайшы келмейді деген шешім шығарды. Чехия Еуропа одағына мүше елдердің арасында осы келісімді бекітпеген жалғыз ғана мемлекет. Чехия парламенті одақтағы шешім шығару үдерісін тездететін бұл құжатты мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған әлі қол қоймады. Бір топ сенаторлар конституциялық соттан Лиссабон келісіміне қатысты шешім шығаруды сұраған болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағының жетекшілері Чехия сотының шешімін құптап қарсы алған. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Мухаммад Аль-Барадей Техранды ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жеңілдетуге бағытталған келісім жобасына таяу арада жауап берге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген бұл келісімге сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын шетелге шығаруы тиіс. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Иран қазір маңызды кезеңге тап болып отыр. Егер әлгі келісім мақұлданса, Иран оқшаулануды емес, ынтымақтасуды қалайды дегенді білдіреді, дейді Клинтон.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда екі жарылыс орын алды. Дүйсенбі күні Рауалпиндиде қарулы күштердің штаб-пәтері жанындағы банктің алдында болған алғашқы жанкештілік шабуылдан 35 адам қаза тапқан. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бірнеше сағаттан кейін елдің шығысындағы Лахор қаласында полиция бекетінде бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 7 полиция қызметкерін өлтірді. Пәкістан президенті мен бірқатар ресмилер бұл шабуылдарды айыптап, оңтүстік Уәзіристанда Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыратындықтарын барлап отыр. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауынан 67 адамның құрбан болғандығын мәлімдеді. Елде 255 мыңға жуық адам тұмауға шалдықса, шамамен 15 мың адам ауруханаға жатқызылған, ал 170 адамның денсаулығы ауыр халде деп хабарлады министрдің орынбасары Васил Лазоришинец. Науқастардың көбі Украинаның батысында тұрады деп хабарланып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша ақш пен арадағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімге қатысты келіссөз қарашаның 9-ында жалғаспақ. Қазіргі келісімнің мерзімі 1990-ның 5-інде аяқталады. Шілде айында ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Кремльдің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходконың айтуынша өткен айда Женевадағы келіссөзден кейін екі жақ бұл мәселеге байланысты алға басушылықтар жасаған. Босниялық сербтердің бұрынғы жетекшісі Радован Карадиш сейсенбі күнгі сотқа алғашқы рет қатысады деп күтілуде. Карадиш өзіне қатысты сот үдерісіне байкот жариялап келген болатын, оған 1995-пен кешіресіздер 1992 мен 1995 жылдар аралығында босниялық соғыста адамзатқа геноцид жасады, сондай-ақ Сребреницада 8000 мұсылман ер адамдарды өлтірді деген айыптар тағылуда. Өзін өзі қорғап отырған Карадиш бұл айыптардың бәрін жоққа шығарды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын тақырыптарына тағы бір тоқтала кетейік. Көкшетау қаласының әкімі өзінің ар намысына нұқсан келтірді деп жергілікті тәуелсіз басылымды сотқа берді.
Қазақстан үкіметі халықаралық талаптарға сай келмейтін әуе компанияларға бұдан былай жаңа рұқсат беруді уақытша тоқтатып отыр.
Банк депозитіне балама ретінде ұсынылған мемлекеттік бағалы қағаздар халық сұранысына ие болмай шықты.
Алматы тұрғындары доңыз тұмауынан сақтану шаралары жайлы бейхабар болып шықты.
Жаңарған оппозиция мен бүгінгі билік жайлы және ұлттардың көсемдері туралы Нұр Отан саяси партиясы жетекшілерінің ойын тыңдай алатын боласыздар. Ал енді осы және өзге де ақпараттар ағыны жайлы азаттық тілшілері тарқатып айтып береді. Көкшетау қаласының әкімі Бақыт Сапаров өзінің ар намысына нұқсан келтірді деп жергілікті тәуелсіз басылымды сотқа берді. Әкім өз арызында көрсеткен үш жауапкерден, яғни басылым, бас редактор және реквизит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 10 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы өндіріп алуды көздеп отыр.
Даудың тамызығына айналған басылымда жарық көрген оқырманның хаты болса керек, алайда газет өкілдері жарық көрген оқырман хатында қала әкімінің аты жөні де аталмаған дейді. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Көкшетау қаласының әкімі Бақыт Сапаров тәуелсіз Курс газетін сотқа беріп, моральдық шығын ретінде басылымның 10 миллион теңге айыппұл төлеуін талап етіп отыр. Курс газетінің бас редакторы Марина Рыбалконың айтуына қарағанда, әкімнің тәуелсіз газетке жарияланған сыни мақалаларға қарсы шабуылының басы бұл емес екен.
Соңғы 6 айдың шамасында біздің газетте облыс орталығындағы атқарушы биліктің және қалалық әкімнің жұмыс сынға алған бірқатар сыни мақалалар жарық көрді. Содан бері қала әкімі Бақыт Сапаров қалалық прокуратура мен қалалық ішкі істер басқармасына қайырылып, сыни мақалалардың шын авторларын тауып, оларды жауапкершілікке тартуды сұраған. Сыни мақалаларды біздің журналистер бүркеншік атпен жазған болатын, ал қалған мақалалар бүркеншік есіммен газет авторларынан келіп түскен еді. Біз құқық қорғау орындарына әлбетте заң бойынша бүркеншік аттың иесін айта алмайтынымызды жеткіздік.
Деді Марина Рыбалко. Ал Көкшетау қаласының әкімі Бақыт Сапаровтың Курс газетінің үстінен сотқа шағым түсіруіне шенеуніктер жауап беруі тиіс деген тақырыппен Курс газетінің 42 айының ішіндегі 35-ші нөмірінде бүркеншік атпен газет оқырманынан келіп түскен хаттың жариялануы себеп болған. Бірақ та бас редактор Марина Рыбалконың сөзіне қарағанда жарық көрген оқырман хатында қала әкімінің ар намысына тиетін ешқандай сөз болмаған.
Қаланың тіпті облыстың ең жасы үлкен қарт азаматының облыстық және қала басшыларына жазған үндеуі болатын. Ол кісі өзін мазалаған сұрақтарға жоғарыдағы жауапты адамдардың жауап беруін сұраған. Бірақ та бұл үндеу хатта ешкімнің аты жөні аталып, оның атына арнайы сын айтылмаған. Хатта шенеуніктер басшылар деген сөздер ғана бар. Ал басшылық деген тек қана Бақыт Сапаровты ғана білдірмесе керек.
Деді Марина Рыбалко. Сондай-ақ қалалық әкім Бақыт Сапар бас редактор мен газеттің қоғам алдында өзінен ашық түрде кешірім сұрауын және жарық көрген мәтіндегі мәліметтердің жалған екенін айтып, газеттің бірінші бетіне 14 нөмірлі шрифтпен бұл мәтінді басып шығарып, оны газеттің 50 мың данасында жарыққа шығаруын сотқа түсірген шағым арызында атап көрсеткен, дейді Марина Рыбалко. Бұл мәселеге орай Көкшетау қаласының әкімі Бақыт Сапаровқа хабарласқанымызда жиналыстың қолы босамай жатқанын жеткізді.
Откуда узнали, какая, почему эта информация? Бұл ақпаратты сіздер қайдан білдіңіздер? Дәл қазір жиналысқа кетіп бара жатыр едім. Жиналыстан босаған соң қайта хабарласам деп Бақыт Сапаров қысқа қайырды. Бақыт Сапаровқа қайта хабарласу мүмкін болмады. Соңғы жылдары қазақстандық әртүрлі деңгейдегі шенеуніктердің тәуелсіз басылымдарды сотқа беріп, ірі көлемде моральдық шығын талап етуі қалыпты жағдайға айналып бара жатқанына алаңдаулы әділ сөз қорының төрағасы Тамара Кілеева шенеуніктер совет үкіметі кезіндегі жаппай мақтау жазатын баспасөзді аңсайды деп ойлайды. Оның сөзінше қазіргі шенеуніктер өзінің жоғарғы басшының айтқан сынынан басқа сынды қабылдай алмайтын дәрежеге жеткен.
Егер билік мұндай істерге көз жұмып қарауын жалғастыра беретін болса, мұндай сот істері көбейе береді. Ол тек қана тәуелсіз баспасөзді тұншықтырып қана қоймай, бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарындағы жылт еткен сынның тамырына балта шабады.
Деді Тамара Кәлеева. Ал Көкшетау қаласының әкімі газеттің моральдық шығын ретінде төлейтін 10 миллион теңгесін мүгедек балаларды емдеу ісіне аударатынын айтқан. Тәуелсіз Курс газеті 14900 данамен апталық газет ретінде 1999 жылдан бер жарық көріп келеді. Газет Ақмола және солтүстік Қазақстан аумағында және Астана қаласында таралады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Биыл Қазақстанда тұмаудың 136 мың жағдайы тіркеліп отыр. Ол былтырғымен салыстырғанда 6 мыңға көп. Денсаулық сақтау саласының мамандары көрші мемлекеттерде тұмауға шалдыққандар көбейіп отырғанын айтып, алаңдаушылық білдіріп отыр. Бүгінгі таңда елде 355 мың адам тұмауға қарсы егуден өтті. Алайда тұмаудың H1N1 түріне қарсы әлі екпе табылған жоқ.
Бірақ халық арасында доңыз тұмауы деген атпен белгілі болған дертке шалдыққандар саны әлемде артып келеді екен. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Алматы тұрғындары бұл дерттен сақтану шаралары жайлы бейхабар екендерін жасырмады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Биыл тұмауға шалдыққан адамдардың саны күрт өсуіне байланысты Денсаулық сақтау министрлігінің эпидемиялық қадағалау басқарма бастығы Айтмағанбет Жолшаринов көрші мемлекеттерде тұмауға шалдыққандар көбейіп отырғандықтан шекарада шет мемлекеттерден келген азаматтардың денсаулығына тексеріс күшейіп жатыр дейді.
Маусымдық тұмау алдын алу үшін екпе жұмыстарын жалғастырамыз. Бүгінгі таңда 355 мың адам егуден өтті, бұл жұмыс әлі жалғастырылып жатыр. Сонымен бірге аурудың көбейіп кететін жағдай болса, бүкіл денсаулық сақтау мекемелерінде ауруларды жатқызатын койкалар дайындалып жатыр. Сонымен бірге дәрі-дәрмектің қорлары дайындалып отыр. Сонымен бірге аурумен бірінші кездесетін дәрігерлер үшін семинар, тренингтер өткізілуде, сонымен бірге жаттығулар өткізіліп жатыр. Көрші елдерде аурудың көбеюіне байланысты денсаулық сақтау министрінің бұйрығы 29 октябрьда шыққан болатын, соған байланысты медицина мекемелері өз жұмысын одан әрі жандандыруда.
Биыл әлемде аурудың доңыз тұмауы деп аталатын түрі кеңінен таралды. Алайда тұмаудың бұл түріне қарсы әлі ешқандай екпе табылған жоқ. Қазақстанда жаз келгенде бұл вирусты жұқтырған 17 адам тіркелген. Одан кейін ешқандай ауру белгілері байқалған адам тіркелмеді, дейді Айтмағанбет Жолшаринов. Ресей басылымдары осы елде 2000-ға жуық адам доңыз тұмауына шалдыққан деп, Ресейдің тұтынуды қорғау орталығы олардың саны қараша айында әлі де өседі деп болжап отыр, дейді. Ал Украинаның баспасөзі бұл елде ресми мәліметтер бойынша 20 адам доңыз тұмауына шалдыққан десе, ал ресми емес деректер олардың саны 70-ке жетіп отыр дегенді айтып отыр, дейді. Санитарлы-эпидемиологиялық департаменттің басшы орынбасары Айзат Молдағасимова бұл аурудан басқа тұмаудан сақтанған сияқты сақтану керек, дейді.
Ол обычный грипп, бізде грипп болып жатады ғой әр жыл сайын. Сол гриптің бір түрі сол тұмау сияқты, ешқандай оның қорқатын нәрсесі де жоқ. Емделу түрі де сол түр, ешқандай ерекшелігі жоқ.
Алайда ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыз тұмауына шалдыққан екен. Олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Алматы тұрғындары тұмаудан сақтанып жүр ме екен, соны сұрап көрген едік.
Жоқ, егіліп көрген жоқ. Одан бәрі бірде ешқандай толқы жоқ сияқты, әсері жоқ.
Былтырғы жылы егілген тұмауға қарсы, а биылғы жылға жоқ, әлі тұмауға қарсы егілген жоқпыз. Шынын айтсам, оның қауіптілігін мән беріп көрмеппін, сақтанып жүрген жоқпын.
сабақтан келгеннен кейін, одан қосымша бізде шығармашылық жұмыстар бар дегенде, соның барлығын біткеннен кейін ғана біз көңіл бөле аламыз өзімізге. Ал былай бізде өзіміздің жеке өмірімізге көңіл бөлуге уақыт жоқ даже. Екпе алуға әрине өзіміз үшін керек па?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған бүгінгі жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ұшуына мораторий жарияланды.
Ошта соққыға жығылған журналист ауыр халде ауруханада жатыр.
Ауғанстан президенті жаңа үкіметті жасақтап, елдегі жемқорлықты жоюға уәде етті.
АҚШ пен Ресей арасындағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келіссөздер алдағы аптада жалғаспақ.
Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр.
Пхеньян плутоний жұмысын аяқтайтынын айтып отыр.
Пәкістандағы жанкештілік шабуылдардан ондаған адам қаза тапты.
Сондай-ақ Азаттық тілшілері әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз.
Қазақстан үкіметі халықаралық талаптарға сай келмейтін әуе компанияларға бұдан былай жаңа рұқсат беруді уақытша тоқтатты.
Банк депозитіне балама ретінде ұсынылған мемлекеттік бағалы қағаздар халық арасында ең сұранысқа ие болмай шықты.
Жаңарған оппозиция мен бүгінгі билік жайлы және ұлттардың көсемдері туралы Нұр Отан саяси партиясы жетекшілерінің ойында беретін боламыз.
Мамандар мүмкіндігі шектеулі адамдардың заң жүзінде қорғалатын құқықтары қағаз бетінде қалады деп отыр.
Дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айырылған Нышанданаев ес білгелі өзінің де басқа да жұрттың қатарлы тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан үкіметі халықаралық талапқа сай келмейтін әуе компанияларға бұдан былай рұқсат беруге уақытша мораторий жариялады. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлады.
2009 жылдың шілде айында Еуроодақ Air Astana компаниясынан басқа Қазақстанның барлық әуе компанияларына Еуроодақ территориясында ұшуға тыйым салған. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Әзірге Еуроодақпен мәселе шешілмейінше халықаралық стандарттарға сәйкес келмейтін авиакомпанияларға жаңа рұқсат беруге уақытша мораторий жарияланады, деді Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Ал жаңа компаниялар халықаралық стандарттарға сай болуы шарт, деді ол. Жаңа компанияларды көбейтпей, алдымен бар компанияларды реттеп алу керек, деді премьер Мәсімов.
Выдавать только в соответствии с требованиями международными, которые надо ума довести то, что есть, а не плодить новое.
Өз кезегінде Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов қазақстандық ұшақтардың Еуроодақ территориясында ұшуға салынған тыйымы 2010 жылдың екінші жарты жылдығында жойылуы мүмкіндігін жорамал жасады. Министрдің сөзінше 30 қазаннан бері елде халықаралық комиссия жұмыс істеп жатыр. Мамыр айында өткен комиссиямен салыстырғанда олардың пікірі мүлде өзгеше, деді ол. Бірақ министр проблемалар бар, деді. Біз қысқа уақыт ішінде адамдарды оқытып үлгермейміз. Бұл инспекторларды дайындау, оған уақыт қажет, дейді министр Құсайынов.
Понятно, что мы не можем обучить за короткое время людей. У нас сейчас один проблемный вопрос – это вот подготовка инспекторов.
Еске салсақ, 2006 жылы Еуроодақтың қара тізіміне Қазақстанның екі компаниясы енгелі осы мәселе көтеріліп келеді. Ал көлік министрлігінің азаматтық авиация комитетінің басшылығы Қазақстан әуе компанияларының көбісінде ұшақ алатын қаржысы жоқ деген. Дегенмен Air Astana компаниясы әуе отынының қымбаттағанына және әуежайлардағы қызмет бағасының көтерілуіне қарамастан лизинг арқылы 2 Boeing және 4 Airbus ұшағын сатып аламыз деп уәде берген. Қазақстандық азаматтық авиацияның келесі елеулі проблемасы ұшқыш жетіспеушілігінде, дейді министрлік өкілдері. Мемлекеттік авиақадағалау комитетінің мәліметінше әуе компанияларында ұшқыштар жетіспейді. Сондықтан компаниялар денсаулық және ұшқыштық дайындық сипаттамалары нашар, бұрынғы ұшқыштарды мерзімдік жұмысқа шығаруға мәжбүр, деп хабарланған. Статистика мәліметінше ұшқыш жетіспеушілігінен апаттар да болған. Әуе компаниялары мерзімдік жұмысқа бұрын ұшқыш болған денсаулығы нашар адамдарды шақырған кезде бір ұшқыш қаза болған. апат себептерінің ішінде адам факторы жиі айтылады. Мысалы, Шымкентте үш орындыққа 4 адамнан отырғызып, Ту-154 ұшағына 200 адамды нығыздап отырғызған. Тіпті бұрын жүк тасыған ұшақтар қазір жолаушы тасымалдауға қолданылады деген фактылар бар. Осы себептердің кесірінен Еуроодақтың қара тізіміне Қазақстандағы 18 авиакомпанияның 6-ауы енген. Ал 2009 жылдың шілде айында Еуроодақ Air Astana компаниясынан басқа Қазақстанның барлық авиакомпанияларына Еуроодақ территориясында ұшуға тыйым салды. Еуроодақ мамандары Қазақстанның авиациялық органдарындағы қадағалау жүйесінде ақаулар тапты. Ресми мәлімет бойынша Еуроодақтың қара тізімі 90 сайын жаңарып тұрады. Еуро мамандар авиакомпанияларды қауіпсіздік деңгейі, экологияға әсері, ыңғайлылығы және сервисіне қарап бағалайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Үкімет отырысында сондай вице-премьер Өмірзақ Шүкеев шағын авиацияны дамыту жайында сөз қозғап, Қазақстанда әлі күнге дейін 1000 шақырымдық жерге автокөлікпен баратын ақылға сыйымсыз жайт қалыптасқан деп ой түйді. Мұның себебі Қазақстанда көлік жолдарының сапасы сын көтермейді, сондықтан әуе жолдарын тиімді пайдалану керек деп есептейді вице-премьер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда банк депозитіне балама ретінде ұсынылған мемлекеттік бағалы қағаздар халық арасында сұранысқа ие болмай шықты. Сондықтан Қаржы министрлігі жеке тұлғалар үшін шығарған мемлекеттің орта мерзімді арнайы бағалы қағазы МАОКАМ бойынша сыйақы мөлшерлемесін көтеруді және олардың саудасын тағы 10 күнге созуды ұсынды.
Қазақстан Республикасының қаржы министрі Болат Жәмішев қағаздардың алғашқы шығарылымы 15 миллиард теңге сомасында болғанын, оның 785 миллион теңгесі ғана орналастырылғаны жайлы жеткізді. Облигациялардың жылдық сыйақы мөлшері 2 жылға 6,5% болса, 3 жылға 6,7% құрайды екен. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Биылғы жылдың 24 тамызында Қазақстан үкіметі жеке тұлғалар үшін 15 миллиард теңге сомасында облигация шығаратынын мәлімдеген болады. Бұл облигацияларға қарашаның ішінде жазылу аяқталды. Алайда Қаржы министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, облигацияның 785 миллион теңгесі ғана орналастырылған. Сондықтан аталған министрлік мерзімін тағы 10 күн уақытқа созып, оның 2 жылдық сыйақы мөлшерлемесін 6,5%-дан 7,3%-ға, 3 жылдық қағаздар бойынша 6,7%-дан 7,5%-ға дейін көтеруді ұсынып отыр. Қаржыгер мамандар айтуына қарағанда, мемлекеттік құнды қағаздар банк депозиттеріне балама ретінде шығарылып отыр. Құнды қағаздар жөнінде Алматы тұрғыны Әлия есімді бойжеткен пайыздық сыйақысының төмен болғанына қарамастан, бос ақшамды осыған салар едім деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, артық ақшасын депозитке салғаннан гөрі мемлекеттің құнды қағаздарына орналастырған тиімді.
Мемлекеттік құнды қағаздар 20 жылға емес, 2-3 жылға есептелген болса, артық ақшаны соған салар едім. Өйткені тәуекелі төмен және облигациялар мемлекеттікі болғандықтан сенемін. Ал өндіріске не жеке компанияларға қаржы салмас едім.
Ал келі сұхбаттасымыз Марина болса, банк депозиттерінің сыйақы мөлшері жоғары болғандықтан бос ақшасын депозитке салар едім дейді.
Егер менің қолымда қомақты қаражат болса, таңдау құқығым болған жағдайда мемлекеттік құнды қағаздарға да емес, өндіріске де емес, ойланбастан депозитке салар едім. Онда да тек 2-3 жылға ғана. Үлкен сомадағы ақшаны депозитке салсаң, табысы да тәуір болады деп ойлаймын.
Экономист Ілияс Исаулық халық артық қаражатын мемлекеттік құнды қағаздарға қарағанда өндіріске салуды жөн көретінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, өндіріс саласы тәуекелі төмен және ақша салуға қолайлы объект.
6-7% жылдық табысы солай азау дейді. Ал депозиттен келетін қазір 11-12% табысы аз, сосын халық онша көп қызық байып тұрған сияқты. Екіншіден, халықтың бәрі түсінді, бағалы қағазға салғаннан гөрі ақшаны депозитке салғаннан гөрі ақша болса, бір кәсіптің көзін ашып өндіріске салғанды қолайлы деп.
Мемлекеттің жеке тұлғалар үшін шығарып отырған құнды қағаздары жөнінде сарапшы қаржыгер Ғалымбай Назар халық арасында үгіт-насихат жұмыстары дұрыс жүргізілмей отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, облигация туралы қарапайым халық арасында толық ақпарат берілмегендіктен бос жатқан ақшаларын құнды қағаздарға сала бермейді. Сонымен қатар қаржыгер сарапшы мемлекеттік құнды қағаздарды шығарудағы басты мақсат көлеңкелі бизнеспен айналысып жүрген адамдардың қолындағы үлкен қаржыларды экономикаға салу дейді. Сондай-ақ Ғалымбай Назаров депозит пен мемлекеттік құнды қағаздардың сатылу каналдары 2 түрлі екенін айтады.
Сатылу каналдарын салыстыруға болмайды. Олар екеу-екі түрлі нәрсе. Банктың жеке-жеке облыстарда, қалаларда филиалдық құрылымдар бар. Оған сол жерде жергілікті халық қайда бармай ақ сонда жасай алады. Ал енді бұл қағаз халыққа көбірек таратылу үшін көп жерде құнды қағазбен жұмыс істейтін структуралар болу қажет. Әлі халықтың құлағына дұрыс жеткізе алмай жатқан сияқты. Бұл мәселе жөнінде сол әлі ақпарат аз.
Экономистердің айтуына қарағанда, мемлекеттік құнды қағаздарды шығарудағы мақсат халыққа ақшаны шетел валютасында ұстаудың баламасын ұсыну. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалитаев сейсенбі күні Алматыда Айтпар пікірталас клубында қонақта болып, ұйым жетекшісі Нұрлан Ерімбетовтің және журналистердің сұрақтарына жауап берген болатын.
Қойылған сұрақтардың ішінде президент Назарбаевты ұл көсемі ету мәселесі төңірегінде де болды. Пікірталасқа қатысып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек қазір телефон арқылы тікелей эфирге қосылды. Талғат,
Ия, ассалаумағалейкум. Айтпар қоғамдық саяси интеллектуалдық клубында Қалитаевқа қойылған сұрақтардың дені өздеріңіз айтып өткендей ұлт көсемі төңірегінде болғандығы рас. Оның да себебі жоқ емес. Президент Назарбаевтың биылғы аймақтарға сапарында мемлекет басшысының мәңгілік президент болып қалу туралы ұсыныстар бірнеше мәрте жасалған болатын. Одан кейін Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары осы Дархан Қалитаев үлік ұлт көшбасшысы туралы заң жобасын дайындау керек деген ой тастаған еді. Бүгінгі пікірталаста Қалитаев осы ұсыныстан таймағандығын атап көрсетті. Және одан қалды, бұл мәселе алдағы уақытта партияның кеңесінде талқылануы мүмкін екендігінде айтып отыр. Осы тұста Қалитаевтың айтқандарын өз аузынан тыңдай өткен дұрыс болар.
Три варианта обсуждается. Мы, как обещали, где-то, я думаю, что если все будет, дай бог, нормально, мы думаем, что к концу ноября или, ну, в лучшем случае, к Дню независимости уже в более широкой форме направим всем членам нашего политсовета для уже более обсуждения и выдвинем этот вопрос на решение политического совета или политического бюро.
Қалитаевтың айтуынша, қазіргі таңда партия ішінде ұлт көсемі мәселесіне қатысты үш түрлі ұсыныс бар екен. Біріншісі ұлт көсемі туралы жеке заң жобасын қабылдау. Бұл Қалитаевтың жеке өзінің ұсынысы екен. Екіншісі ұлт көсемі концепциясын дайындау. Бұл ұсыныстың авторы Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин. Ал үшінші ұсыныс тұрақты партиясы көсемі туралы екен. Партия басшылығы бұл бір келісімге келгеннен кейін осы айдың аяғына атаман немесе тәуелсіздік күні қарсаңында кең көлемде талқылауға шығарылады деп атап өтті Қалитаев. Сондай ақ журналистердің ұлт көсемі не үшін керек деген сауалға Қалитаев бұл халықтың қалауы деп жауап берді. Бұдан бөлек лидер нация түсіндігін қазақшалау жағы да партия ішінде келіспеушілік туғызған көрінеді. Клубтағы пікірталасқа келгендердің бірі публицист Лидар Амантай ұлт көсемі деген деп аударған дұрыс деп өз кеңесін айтқан еді. Қалитаевқа ол санамаған сияқты, Ленин сияқты көсем болады ма дегендей ойын білдіріп қалды. Мира?
Иә, ал Қалитаевтың өзінің президент Назарбаев туралы жеке пікірі қандай екен?
Журналистердің бірі Қалитаевтан Назарбаевтың қандайда бір кемшілігін атап өтіңіз деген сауал қойған еді. Ұзақ ойланған Қалитаев президент Назарбаевты көңілшек деп есептейтін деген жайып салды. Енді мұны Қалитаевтың өз аузынан естіген дұрыс шығар.
Кемшілігі ол кісі кейбір кезде көңілге қарайды, елдің көңіліне қарайды, кейбір адамдардың көңілшек көңіліне қарайды. Осыны қалай ренжітіп алмасам екен деген бір мен кейбір кезде мүмкін жақсылық, бірақ осындай бір жауапты кезде, қазіргі елге туып тұрған жауапты кезде бұл қасиет мен кемшілік деп ойлаймын.
Сондай ақ президент Назарбаевтан кейін оның орнын баса алатын үш кісінің атын атаңыз деген сұраққа Қалитаев белгілі бір саясаткердің есімін атап жатпады, бірақ ол ұжымдық мұрагер болсын деген ойын білдіріп отыр. Мира,
ал бұл отырыста тағы да қандай қоғамдық маңызы бар сұрақтар көтерілді, Талғат?
Сұрақтар өте көп. Соның ішінде үкіметтің жұмысына қатысты сауалдар көп болды. Сосын Қазақ хандығының негізін қалаған Керемет Жәнібек ханның қола мүсіндері ашық аспан астында Астана маңында ешкім керексіз болып жатқандығы туралы сауалдар өте көп болғандығын айта кету керек. Бұл мәселені Азаттық радиосы біріншілердің бірі болып көтерген болатын. Енді Қалетай осыған қатысты прокуратураға шағым түсіру керек деген пікірін білдіріп отыр. Қалетаевтың мәлімдемесін тыңдап өтсек.
Онда заң органдарына берейік бұны, бұл сұрақты. Керек болса жарайды, мен прокуратураға не жауап беріп, партиядан жазайын қазір. Осы сұраққа заңдылық не берейік онда.
Дархан Қалетаев жеке өзіне қатысты айтқанда жақында ғана мүшелерсіға шыққандығын, өзінің саяси карьерасы әлі 20-25 жылға жалғасатын шығар деген үмітін айтып өтті. Мира.
Талғат Рахмет, қадірменді радио тыңдармандары, сіздер Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаевтың бүгін Алматыда Айтпарк пікірталас клубында өткізген жиыннан телефон арқылы тілшіміз Талғат Үйсенбектің хабарынан құлағдар болдыңыздар. Жаңалықтарымызды одан әрі хабарымызды жалғастырамыз. Алда өздеріңізді жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабанқожа бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен назарларыңызға ұсынады.
Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ашылуына мораторий жарияланды. Бұл туралы сейсенбі күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, биылғы жылдың маусым айынан бастап Қазақстанның Air Astana компаниясынан басқа барлық әуе компаниялары Еуроодақтың қара тізіміне іліккен болатын. Ошта соққыға жығылып ауруханаға жеткізілген журналистің денсаулығы ауыр халде деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Ош Шамы газетінің тілшісі Кубанышбек Жолдошевті белгісіз бір адамдар дүйсенбі күні ұрып соғып кеткен болатын. Бұл оқиғаны Жолдошевтің әріптестері оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр. Осы жылы Қырғызстанда 7 журналистке шабуыл жасалды. Президент Хамид Карзай барлық ауғандықтарды қамтитын үкімет құруға уәде етті. Сейсенбі күні Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай сондай-ақ Ауғанстандағы жемқорлықты жоюға уәде берді. Дүйсенбі күні сайлау комиссиясы қарашаның 7-сіне белгіленген дауыс берулерді тоқтатқан соң Карзай келесі мерзімге президент болып қайта сайланды, ал Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла президент сайлауының екіншісі сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартты. АШ президенті Барак Обама Карзайды жеңісімен құттықтап, одан жемқорлықты аяқтау үшін көп жұмыс атқаруды талап етіп отыр. Чехияның конституциялық соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі елдің конституциясына қайшы келмейді деген шешім шығарды. Чехия Еуропа одағына мүше елдердің арасында осы келісімді бекітпей отырған жалғыз ғана мемлекет. Чехия парламенті одақтағы шешім шығару үдерісін тездететін бұл құжатты мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған әлі қол қоймады. Бір топ сенаторлар конституциялық соттан Лиссабон келісіміне қатысты шешім шығаруды сұраған болатын. Еуропа одағының жетекшілері Чехия сотының шешімін құптап қарсы алды. Солтүстік Корея ядролық қару жасау үшін плутонийге қол жеткізу мақсатында шамамен 8000 уран желісін қайта өңдегенін хабарлап отыр. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше бұл жұмыс елдің Йонбен реакторында тамыздың соңына дейін аяқталған. Пхеньян осы жылдың басында өзінің ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық келіссөздерге қатысудан бас тартқан болатын. Оның алдында батыс елдері Солтүстік Кореяның зымыран сынақтарын айыптаған еді. Мамыр айында Пхеньян тағы бір зымыранын тәжірибеден өткізді. 2007 жылы АХШ, Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея және Жапония елдерімен арада жасалған келісімге сәйкес Пхеньян өзінің ядролық нысандарының басым бөлігін жапқан болатын, бірақ Оңтүстік Корея ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Пхеньян Йонбен ядролық кешенін толық қалпына келтірген көрінеді. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Мухаммад Әл-Барадей Теһранды ядролық бағдарламасы төңірегіндегі аңдақшылықтарды жеңілдетуге бағытталған келісім жобасына таяу арада жауап беруге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген бұл келісімге сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын шетелге шығаруы тиіс. АХШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Иран қазір маңызды кезеңге тап болып отыр. Егер әлгі келісім мақұлданса, Иран оқшаулануды емес, ынтымақтасуды қалайды дегенді білдіреді, деді Клинтон.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда екі жарылыс орын алды. Дүйсенбі күні Рауалпиндиде қарулы күштердің штаб-пәтері жанындағы банктің алдында болған алғашқы жанкештілік шабуылдан 35 адам қаза тапты. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бірнеше сағаттан кейін елдің шығысындағы Лахор қаласында полиция бекетінде бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 7 полиция қызметкерін өлтірді. Пәкістан президенті мен бірқатар ресмилер бұл шабуылдарды айыптап, оңтүстік Уәзіристанда Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыратындықтарын хабарлап отыр. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауынан 67 адамның құрбан болғандығын мәлімдеді. Елде 255 мыңға жуық адам тұмауға шалдықса, шамамен 15 мың адам ауруханаға жатқызылған, ал 170 адамның денсаулығы ауыр халде, дейді министрдің орынбасары Васил Лазоренишец. Науқастардың көбі Украинаның батысында тұрады, деп хабарланып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, ақш пен арадағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімге қатысты келіссөз қарашаның 9-ында жалғаспақ. Қазіргі келісімнің мерзімі 1990-ның 5-інде аяқталмақ. Шілде айында ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Кремльдің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходконың айтуынша, өткен айда Женевадағы келіссөзден кейін екі жақ бұл мәселеге байланысты алға басушылықтар жасаған.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Енді алдағы жарты сағаттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларға қысқаша тоқталып өтейік.
Мамандар мүмкіндігі шектеулі адамдардың заң жүзінде қорғалатын құқықтары қағаз бетінде қалып отыр, дейді.
Дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айырылған Нышан Данаев ес білгелі өзінің де басқа жұрт қатарлы тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді.
Чехияда қазақ діни босқындарының ертеңі әлі де бұлыңғыр қалуда.
Кино әлемінің майталмандары ұлттық фильмдердің сын көтермейтінін жиі-жиі айтып келеді.
Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Енді осы және өзге де хабарлардан толығырақ хабардар болыңыздар. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша, Қазақстанда есту қабілетінен айырылған не естуі нашар адамдар қатары 155 мыңнан асып жығылады. Олар үшінші топ мүгедектер қатарына кіреді.
Мамандар мүмкіндігі шектеулі адамдардың заң жүзінде қорғалатын құқықтары іс жүзінде қорғалмай жатады, дейді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсеңіздер.
Әбдірахман Оспанов 3-ші топтағы мүгедек. Оның есту қабілеті нашар. Ол Алматыдағы сервис колледжін мәдәлер мамандығы бойынша бітірген. Әбдірахман Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқығы көп жағдайда қорғалмай жатады, дейді.
Инвалидтерге қиын, бірақ жұмысқа да алмайды, іс жерге бәрге де батын да алмайды, көмек бітпейді, жан асмайды. Қиналып жүрім, пенсия аз, 12500, оған көбірек қостым болады. Бұлай үй бермейді, пенсия қоспайды, бәрі кредит болып жүр, жағдай нашар болады.
Әбдірахман Оспанов қазіргі уақытта үміт есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау орталығында жұмыс істейді. Достарымен бірге жатақханада тұратын Әбдірахман 3-ші топ мүгедектерін Қазақстанның тұрғын үй қатынастары жөніндегі заң бойынша пәтер алуға кезекке тұрғызбайтынын әділетсіздік деп санайды. Бұл пікірді үміт есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиева да қолдады.
Мүгедектер құқы бар, бұлар үкімет бағдарламасы бойынша тұрғын үйдің кезегіне тұра алады, үй ала алады. Ал енді нақты уже келген кезде тек қана бірінші топ және екінші топ қана тұра алады кезекке, үй алады үкіметтің бағдарламасы бойынша. А үшінші топ жоқ. Мінекі мына жерде открытый перечень. Бұл жерде сіздің құлақ еститін мүгедектер жоқ, дейді. Сонда бұлардың құқығы бұзылмай ма? Бұзылып жатыр.
Қазақстан Республикасының мүгедектердің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаев көп жағдайда мүгедектер өз құқығын қорғаудан бас тартып жататынын атап өтті. Бүгінгі күнге дейін мүгедектер тарапынан бірде-бір іздеу түспеген. Оның айтуынша, мүмкіндігі шектеулі азаматтар алып отырған жәрдемақыдан айырылып қалудан қорқады. Сондай-ақ Әли Аманбаев сурда аудармашы мамандарды дайындауды қолға алып, мүмкіндігі шектеулі адамдардың бір-бірімен қатынасын жеңілдетуге тырысу керек, дейді.
Мүгедектік проблема жалпы мына аурудан емес, құлақ естіген аяқ жоқтан емес. Мүгедектік деген проблема ол мына айнала, біздің қорша, бәрі бөгет болған. Бұларға бөгет, бұлар бір-бірімен қатысамайды. Күрделі мәселе, жаңағы мүгедектігі бар адамның басқа бір істей алмайтын нәрсесіне қызмет көрсетіп, үкімет тарапынан жеңілдету керек.
Арнаулы көмек Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы заңның негізінде тағайындалады. Қазіргі уақытта 3-ші топтағы мүгедектерге тағайындалған жәрдемақы көлемі 12500 теңгені құрайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қызметтер департаментінің бас сарапшысы Дария Масалиева заң бойынша топқа қарамай мүмкіндігі шектеулі адамдардың барлығының да құқығы бірдей қорғалады дейді.
Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заң бар. 2005 жылы шыққан. Сонда барлық құқықтары мен сол қандай көмек көрсетіледі сонда жазылған. Жұмыс бойынша болса олар деген мысалы әлеуметтік жұмыстар бар. Соларға жіберіледі. Топқа да қарамайды. 3-ші группа еңбекке жарамдылығын оларда жібереді.
Ресми мәліметтерге қарағанда әлемде есту қабілеті нашар адамдардың саны 500 миллион, ал Қазақстанда олардың саны 155 мыңнан асады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Ардақты ағайын, осы ақырыпты жалғастырсақ, дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айрылған Нышанданаев ес білгелі өзінің де басқа жұрт қатары тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қанқорған елді мекенінің тұрғыны екі бірдей қызыл дипломы бар жігіт жансыз аяғымен көлік жүргізеді. Оны қоғамдағы мүгедектерге деген көзқарас қынжылтады. Толығырақ әріптесім Мира Мүсілім әңгімелейді.
Данаевтар отбасының тұңғышы Нышан өмірге дейін сау 12 мүшесі бүтін болып келген. Тұрсықтай бала 8 айлық кезінде ыстығы көтеріліп ауыл ауруханасына түседі. 1 мамыр мерекесінің қарсаңында дәрігерлер мейрамдап жүріп, науқас сәби бірнеше күн қараусыз қалады. Туғанымда денім сау болған. Мені мүгедек жасаған дәрігерлердің қателігі, бірақ оны қазбалағаннан пайда жоқ, дейді Нышан. Оған дәрігерлік қорытынды бойынша қойылған диагноз полимелиттің асқынуы. Нышанның қос аяғы да қимылсыз. Бала Нышанның бойы 7 сыныптан кейін тіпті өспей қалған екен. Оның бойы 140 сантиметр, салмағы 39 килограмм. Нышан кемтар балаларға арналған мектеп-интернатты бітірген. Алғашында оқуға аса назар аудармағанын өзі де жасырмайды, бірақ мектептегі қарт мұғалімнің ақыл кеңесінен кейін ол аз ғана уақыттың ішінде қатарының алды болады. Нышан Данаев қазіргі қоғамда мүгедектер мемлекетке масыл болып үйінде қамалып отырса деген көзқарастың қалыптасқанына қынжылады.
Мүмкіндіктер азаматтар енді қазір таңда қоғамдық көліктерді көптеген қиындықтарға не алады. Одан қалса жаңағы қоғамдық орындар болады ғой, кіріп шығуына тұр қиындықтар болады қалалық жерлерде. Одан кейін жаңағы пандустарды ішлей адамдар ыңғайсыз болып салған енді. Одан кейін жаңағы спецкөлік дейді ғой, ондайларды ішлей аздау. Одан кейін былайша айтқанда енді мүгедек азаматтардың жұмысқа орналасу өте проблема. Мысалға мен жұмысқа орналасуға байланысты мен енді 2 жылдай үйде отырдым. Үйде отырғанда енді жұмыс іздеумен болдым да. Бар жерге кірдім, мысалға көптеген мекемелерге бардым, мекемелердің басшыларына бардым. Содан кейін жұмысқа болмаған екен, ақыры енді осы әкімге кіріп сөйтіп кірдім ғой жұмысқа.
Екі бірдей оқу орнын үздік бітірген мүгедек жан тағы да қиындыққа тап келеді. Жұмыс іздеп қақпаған есігі аттамаған табалдырға қалмайды, бірақ еш жерде оны жұмысқа қабылдамайды. Өмірдің ащы шындығы азаматтың жанына батады. Қазір ол Сайрам ауданындағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінде кеңесші болып жұмыс істейді.
Дипломы жоқ болатын болса қиындау, бірақ енді үкімет тарапынан көптеген жағдайлар жасалып жатыр ғой. Енді заңдар шығарып, мысалға заң бар, мүгедектер әлеуметтік қорғау дейтін мекемелерде жаңағы 3 квоталық несі бар. Адам санының ішінде жаңағы 3% квота болу керек дейді да, мүгедектер орналассын деген. Бірақ енді ол официально сондай заң болғанымен былай көптеген мекемелерде жұмысқа алмайды адамдар. Бірақ заң жүзінде бар ғой, енді небір мүгедек жандардың жаңағыдай азаматтары, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтары қорғалады заң жүзінде. Көптеген заңдар бар, нелер бар. Иә, жемге келгенде оны жаңағыдай оны былай өте қиын адам жаңағыдай мысалы өзінің правасын не алмаса. Былайша айтқанда любой азамат өзінің правасын не алған дұрыс, өзінің правасын білу керек та. Одан кейін ана бюрократия дейді ғой бізде, сондай болып қалсын ана.
Жұмысқа шыққаннан кейін Нышан 2 жылдай жаяу жүріп жол азабын тартқан. Сонда енді автокөлікті жүргізуді меңгерсем деген мақсат қояды. Банктен несие алып көлік сатып алуға бел буады, бірақ оның алдынан тағы да қиындықтар шығады.
Мысалға мен бардым, мысалы оқытатын жерлерге, нелерге де, досавтарға. Ол жерде сондай жаңағы айтты, жаңағы инвалидтің макеті жоқ оқытатын. Сондықтан сіз не аламайсыз, бере алмаймыз дейді да. Қиын болды ол жағынан істейтін. Зор қалдық қой провансты.
Сөйтіп қатал тағдырға мойымаған қайсар жас көлік айдау мен жол жүру ережелерін өз бетінше арнайы оқулықтардың көмегімен үйренуді қолға алады. Талай жыл жүргізуші болып жұмыс істейтін әкесі де оған кеңестерін беріп білгенін үйретеді. Тынымсыз еңбектенудің нәтижесінде ол темір тұлпарды өздігімен басқаруды меңгеріп, өздігімен жүргізуді машықтанады. Алғашында жұрттың бәрі таң қалып, кейбірі тіпті үреймен қарағанында айтады Нышан. 1 жылдың ішінде өз дегеніне жеткен қайсар жігіт қазір ата-анасының да жора жолдастарының да қорықпай көлігіне отырғыза береді. Жансыз аяқпен темір тұлпарды бағындыруға болатынын дәлелдеген Нышан Данаевтың алға қойған мақсаты көп. Ол өзінен кейінгі 2 інісі мен 2 қарындасының мақтанышы, ата-анасының қолғанаты. Алда оларды тек жетістігімен ғана қуантуды қалайды. Оның өзі
жүрегін өртеген бір арман өзінің таңдап алған мамандығы бойынша жұмыс істеу. Тек алға ұмтылумен күн кешіп келе жатқан азамат үйленіп үй болуды да ойлайды. Алайда оның ішкі жан дүниесін түсінетін кем-кетігін бетіне баспайтын жанның табылуы тым қиын екенін жасырмайды. Бала жан жігіт бала шағалы болып немере шөберелеріне ақылшы ата болсам деп армандайды. Еңсесін түсірмейтін нышанның ақ жарқын ақ көңіл мінезі оның жүзінде жазылып тұрғандай. Ол ән айтуды бос уақытында кітап оқып, өзенге шомылғанда жанын атады екен.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынып отырған жаңалықтарының мазмұнына кезек берсек.
Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ашылуына мораторий жарияланды.
Ошта соққыға жығылған журналист ауыр халде ауруханада жатыр.
Ауғанстан президенті жаңа үкіметті жасақтап, елдегі жемқорлықты жоюға уәде етті.
АҚШ пен Ресей арасындағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келіссөздер алдағы аптада жалғаспақ.
Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр.
Пхеньян плутоний жұмысын аяқтағанын айтып отыр.
Пәкістандағы жанкештілік шабуылдардан ондаған адам қаза тапты.
Қадірменді әлеумет, сондай-ақ алдағы 15 минуттың ішінде сіздер келесі хабарлардан құлағдар боласыздар.
Чехияда қазақ діни босқындарының ертең әлде бұлыңғыр қалды.
Кино әлемінің майталмандары ұлттық фильмдердің сын көтермейтінін жиі айтып келеді.
Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің Азаттық радиосына берген сұхбатына назарларыңызға ұсынамыз. Ардақтағы енді аталған хабарларға жеке-жеке тоқталсақ, қазақ босқыны Әли Артықбаева алдымен Чехияға, содан соң Қазақстанға депортациялану қаупінен қорқып, үш баласымен Аустрияның солтүстігіндегі босқындарға арналған лагерде күн кешуде. Бұдан бұрын Чехияда оған баспана беруден бас тартқан болатын, ал оның күйеуі шағын ислам қауымының жетекшісі қазақ түрмесінде отыр.
Қалыптасқан жайтты назарға ала отырып, Чехиядағы қазақ діни босқындарының жағдайына қатысты Атамекен партиясының төрағасы Ержан Досмұхамедов үндеу тастаған еді. Кеңірек тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Чехия азаматтығын ала алмаған Әли Артықбаева да бұдан бір жыл бұрын Марғұлан Мұхамбетов сынды Аустрияға қоныс аударған екен. Алайда ол жақтың үкіметі қазақ босқыны Әли Артықбаеваны Чехияға қайтармақ болған.
Августтың 8-інде 2008-де келдім Чехиядан. Содан кейін бірінші уақытта қаралғанда Дублинский соглашениемен мені қайтарып жібергісі келді. Ол екі отказды сразу қатарынан берді де, соныменен бізге уже депорт күтіп тұр. Мен үш баламменен сол жерден, сол тұрған лагерден қашып кеттік біздер. Содан бір 10 күндей жасырында отырып қайта сдаваться еттік те, басқа лагерге барды. Распределительный вид бірінші Трайскескен дегенде болдым, одан кейін Талхам деген жерде.
Дейді қазақ босқыны Әли Артықбаева. Қазір ол үш баласыменен Аустрияның Халинтироль деген қаласының маңындағы босқындар лагерінде өз тағдырының шешімін күтуде. Әлияның айтуынша, егер Аустрияның жоғарғы әкімшілік соты оң шешімін шығармаса, Әлияны үш баласымен күштеп Чехияға қайтарады. Өз кезегінде Чех үкіметі де бізді Қазақстанға күштеп депортациялауы мүмкін дейді ол. Сондай-ақ қазіргі кезде Әли Артықбаева 2005 жылы сотталып, Қазақстан абақтыларының бірінде жатқан күйеу жайлы хабар ала алмай жүргендігін айтады.
2005 жылы февраль айында наркотик, оружие айтпағанда да, хабарында жоқ, хабарласқанда жоқ сол көп уақыттан бері. Мына Чехияда болғанда тіпті хабарласқан жоқ. 2 жыл шай болғанда. Австрияға келгенде бір уақыт келген әзірде сол август айының сол сентябрьге қараған 2008-де сол келген кезде бір хабарластық олда сол телефон арқылы, иә, телефон арқылы.
Дейді Әли Артықбаева. Сондай-ақ ол Қазақстанға оралса, өзге таза ислам қауымдастығының өкілдері сынды үкімет тарапынан жасалатын қуғындау мен қысымнан қорқатындығын жеткізді. Ал Қазақстанның Атамекен партиясының жетекшісі Ержан Досмұхамедов Қазақстан партиялары мен үкіметтік емес ұйымдарына Чехиядағы 250 босқынның құқын таптауға жол бермеу туралы үндеу тастады. Сондай-ақ партия жетекшісі өзге ұйымдарды бірге отырып Чех үкіметінің тарапынан қазақ босқындарына жасалған қысымға байланысты Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтастық ұйымының төрағасына хат жазып тәуелсіз комиссия құруға шақырды. Сонымен бірге партия басшысы Досмухамедов Қазақстан халқына Чехиядан шыққан тауарларға байкот жариялауға үндеу тастады. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Балташ Тұрсынбаев Чехиядағы босқындар мәселесімен жіті таныс еместігін айтты. Алайда оның ойынша бұл мәселені шұғыл түрде шешкен жөн.
Ержан Досмухамедов я хорошо знаю.
Мен Ержан Досмухамедовты жақсы білемін. Егер ол қоғамдық ұйымдар мен партияларға үндеу тастаса, бұл әрине дұрыс. Қалай дегенмен де шетелдегі Қазақстан азаматтарының құқықтарының бұзылуына жол бермеу қажет. Мен бұл мәселе жөнінде таныс емеспін, бірақ бұл мәселені міндетті түрде көтеру қажет.
Дейді Балташ Тұрсынбаев. Бүгінгі таңда Чех үкіметі қазақ босқындарына чех азаматтығын беру турасында шешімдерін 2013 жылдың жазына қалдырды. Алайда 250 қазақ босқыны бұл жайттың көптігі өңілдеріне медеу бола алмайтындығын айтуда. Алматыдан Азаттық радиосы үшін Мәди Бекмағанбет.
Қазақстанға күштеп жеткізілген Марғұлан Мұханбетовтың қазір қайда екені туралы әзірге не Чехия, не Қазақстан үкіметі жақ ашпай отыр. Бұдан бұрын Азаттық радиосы ондаған қазақ босқындарының тағдырына байланысты түсініктеме беруін сұрап, Чехияның ішкі істер министрлігіне қайырылған болатын. Ондағылар жеке өмірді құпияда ұстау құқығына сілтеме жасап, нақты адамдар туралы ақпарат бере алмайтындарын айтқан. Бірақ босқын мәртебесін сұраған қазақстандықтардың ісі қатаң түрде жергілікті заң шеңберінде шешілетіндігін хабарлады.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы ендігі кезекте мәдени тақырыптарға құлақ түрсеңіздер. Қазақстанда ұлттық фильмдер шығару бағдарламасына жалпы көлемі 9 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлу көзделіп отыр. Алайда кино әлемінің майталмандары Қазақфильм киностудиясының шығарған ұлттық фильмдері сын көтермейтінін жиі айтып келеді.
Сондай-ақ бөлінетін бюджеттік қаржы да қазақ киносының таралуына, яғни прокат жүйесіне ешқандай қаржы көзделмеген. Әйтсе де кейбір сарапшылар өнер азаматтарын алаңдатқан бұл мәселені шешудің жолы бар деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Дәл қазіргі уақытта Біржан Сал фильмінің көрсетілімімен Қазақстанның солтүстік аймақтарын аралап жүрген Біржан Сал фильмінің режиссері әрі басты рөлді ойнаған актер Досқан Жолжақсынып ұлттық киноға деген халықтың ықыласы шексіз екенін айтады.
Енді керемет, енді тайыл таяғына дейін жиналып халықтың келуінде мін жоқ, қабылдауында мін жоқ. Сұранысы әбден сусақтапты. Мынау қыркүйектен кейінгі шыны керек көріп отырғанымыз осы деді. Серкін ай, енді осындай дүниелер ғой біздің бар екенімізден хабар беретін. Бір булыққан жерлерде намысымызға қамшы болады. Жігерімізді ұштайтын, әсіресе мына келешек ұрпаққа деген өлер кезінде тұрғанда атқарар міндеті деп осының бәрдіғін айтып жатыр.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Танарис киностудиясының қызметкері Смағұл Елубайдың пікірінше бүгінгі режиссерлер ұлттық кино түсіре алмай отыр.
Рас, біз Қыжыбек тәрізді, немесе атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, мысалы үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып.
Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов Қазақстаннан шыққан киноның барлығы ұлттық кино болып саналады дейді.
Менің ойымша Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақтың киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, шет сенеді ғой деймін. Менің ойымша Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада түсірілген кино Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылық бар екен? Оның қайсысы ұлттыққа жатады, қайсысы космополитке жатады, мен оны қайдан білемін? Менің ойымша ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес пе екен?
Бірақ Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңестің мүшесі жазушы Дулат Исабеков қазақ киносы ұлттық тамырдан ажырап бара жатыр деп ойлайды.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болады. Бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына ажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған, осындайларды көп түсіріп кеттік. себебі дейді, ол өмірдің шындығы солай дейді. Мұны осылай өзінің ұлттық дәстүріне қазақ киносы бірте-бірте ажырап бара жатыр.
Ұлттық киноның жағдайы жоғарыдағыдай мамандар пікіріндегідей болғанда, бюджеттен 3 жылға бөлінген қаржыдан қазақ киносы прокатына нақты қаржы көзі қарастырылмаған. Ал Тосқан Жолжақсынов Біржан Сал фильмінің таралуы, яғни прокаты қалай жүріп жатқандығынан бейхабар екенін жеткізді. Оның ойынша қазақ киносының прокат жүйесі сын көтермейтін халде.
587 миллион теңге мемлекеттік қаржы. Оның енді таралу енді айте облыс-облыстарда жүріп атыр ғой. Енді қалай жүріп жатқанынан әзірге ақпарымыз жоқ. Ал енді бұлай прокат қалай жүріп жатыр, оны енді мен әзірге білмей атыр. Бұдан кейін енді бізде прокат деген атаулы жоқ қой енді, жоқтың қасы. Адамдар айтып атыр, мынау прокатта жоқ, біз интернеттен де іздеп табалмады деген әңгімені айтып жатыр маған. Мен оны киностудияға жеткізіп едім, олар жоқ, ойбай, мына кинотеатр деп мен өзім естімеген бір кинотеатрларды айтады.
Бұған дейін Азаттық радиосына берген пікірінде Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай соңғы кезде Қазақфильм кино прокат мәселесін жолға қоя бастағанын айтқан еді. Ол үшін Қазақстанның кино нарығын зерттейтін Movie Research компаниясы мен бірлесіп жұмыс атқарып жатқандықтарын айтқан болатын. Бірақ Дулат Исабековтің кино прокат туралы пікірі төмендегідей.
Кейін республикалық экранға шыққан фильмдер рыночный бағамынан фильм түсірілсе, ол фильм өзін-өзін ақтай алмай қалды. Қазір де солай. Ал республиканың кино қондырғылары орындар өте аз. Алматының өзінде 4-5 ақ кинотеатр. Ал ауылдық жерде жоқ. Қазір 30 шақты ғана көпке шығарады. Бір фильм Қазақстанды аралап келе алмайды. Өйткені аудан орталығының өзінде кинотеатр. Ал ол деген әлгі шығын кино түсіруге кеткен шығынның 1/100-ін де қайтара алмайды.
Бюджеттен бөлінетін 8 миллиард 873 миллион 928 мың теңге 3 жылға төмендегідей бөлінбек. 2013 жылға 4 миллиард 927 миллион 976 мың теңге қарастырылса, ал 2011-2012 жылдарға 1 миллиард 957 миллион 976 мың теңгеден бөлінетіні жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радио сөз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтың орнына канадалық циркачтың ғарышқа ұшып барып келген туралы мәлім. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарыстың кесірінен Ресеймен арадағы келісімді бұзып, таяу жылдары қазақстандық космонавтар ғарышқа ұша алмайды деп мәлімдеген еді.
Осы мәселелер жөнінде запастағы қазақ ғарышкері Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу.
Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ізін басып келе жатқан запастағы қазақстандық космонавтар Айдын Айымбетов пен Мұхтар Аймаханов Ресей мен Қазақстан арасындағы ғарышқа ұшу келісімі бұзылған соң жұлдызды қалашықты тастауға мәжбүр болды. Айдын Айымбетов Астанаға оралып, таяуда ғана Қазақстан ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Бірақ Айдынның шенеунік болғаннан гөрі ғарышқа ұшу арманы басым. Ол бұл үмітін үзбейді де. Азаттық радиосына осылай сұхбат берген жас космонавт Қазақстан үкіметінің шешіміне бастапқыда ренжігенін жасырған жоқ. Дегенмен бұл бір адамның ғана шешімі емес, әлемдік дағдарыс жағдайын түсіністікпен қарау керек дейді.
Казкосмос отказывается от пилотируемого проекта, это, конечно же, было обидно. Но в то же время мы понимаем, что это не воля какого-то одного человека, а стечение обстоятельств мировой экономики.
Бірақ Айдын Айымбетов әлемдік дағдарысқа қарамастан державалы мемлекеттердің ғарышқа қарай ұмтылып жатқанын айтады. Себебі әлемдік экономиканың локомотиві ғарышта жатыр дейді ол.
Космическая деятельность – это можно считать локомотивом всей мировой экономики. К примеру, все мировые державы – Россия, Америка, Китай, Индия – они все идут в космос. И хотя сейчас у нас финансовый кризис во всем мире, но все же они продвигают свои сферы влияния в космос.
Мәселен, Ресей ғарыш саласына қомақты қаржы бөлудің арқасында таяуда Ресейдің космонавтары ғарыштан жерге үлкен жаңалық алып келген. Сол жаңалықтың арқасында Ресей ғалымдары ауыр ісік індетін емдейтін дәрі жасап шығарып жатыр екен. Осы мәселелерді алға тартқан Айдын Айымбетов өзге елдер біздегіде ғарыш саласына ақшаны азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтуде дейді.
Выделяет большие деньги. Не то, что она уменьшает бюджет, а увеличивает.
Жұлдызды қалашықтан кеткеннен кейін Айдын патриоттық сезіммен елге оралдым дейді. Себебі екінің бірі қол жете бермейтін. Космонавт сынаушы мамандығын алғаннан кейін ғарыш саласынан алған зор біліммен елге оралмау мүмкін емес дейді Айдын.
Я, получив диплом космонавта-испытателя, получив уникальные знания по космической деятельности, просто не мог вернуться в Казахстан.
Ресейде жүрген кезде Айдын шет мемлекеттерден шақырту алыпты. Қомақты қаржы ұсынып, адам баласына қажетті барлық материалдық жағдаймен қамтамасыз етеміз деген ұсыныстар да түсіпті. Бірақ туған елі үшін отаныма қызмет етем деген патриоттық сезімі барлық материалдық құндылықтардан биік тұрыпты.
Предлагали большие оклады, большие суммы. Предлагали и зарубежные компании, работа в дальнем зарубежье с полным обеспечением этой квартиры и большая зарплата.
Айдын адам баласының өмірінде пәтер ақша деген маңызды рөл атқармайтынын айтады. Егер бәрі осылай ойлайтын болса, онда елімізді, мемлекетімізді кім көтереді деді.
В жизни человека же не самое главное квартира и деньги. Если бы все так думали, то кто бы возвращался в нашу страну и кто бы поднимал наше государство.
Хас қазақ батырына сай отан сүйікшілік мінезімен сұхбат берген Айдын Айымбетов туған елге осындай патриоттық сезіммен оралғанда елің сені өкпелетіп жүрген жоқ па деген сұраққа Айдын үнсіз қалды.
Да нет, нормально все.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Қадірменді радио тыңдармандары, бағдарламамыздың сөзін соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін естеріңізге салайық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдайсыздар. Сонымен қатар азаттық.орг сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі модераторлар Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Әуе толқында ендігі жолыққанға шейін сау болыңыздар.